Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan. Počinju Kulturni krugovi na Radio Beogradu 2. U našoj zgradi Radio Beograda pre samo nekoliko sati otvoren je RTS klub. To je konferencijski, izlagački i promotivni centar Radio Televizije Srbije. Ljubitelji kulture, umetnosti i književnosti će na ovom novom mestu susreta u RTS klubu moći da prelistaju knjige u izdanju RTS-a, slušaju muziku i odaberu neki od kompakt diskova iz bogate produkcije PGP-a. U kulturnim krugovima govorimo i o pričama starim preko dva veka, o ljubavi Čučuk Stane i Veljka Petrovića, Laze Kostića i Lenke Dunđerski, ali i o novim, a već kultnim pričama o ljubavi Milene Dravić i Dragana Nikolića. Sve su ovo uputi na predstavu koju je izvela sinoć glumica Vesna Stanković na krovnoj terasi Doma Vojske Srbije, a njen naziv bio je Ljubavni vremeplov. Kaleidoskop kulture, to je naziv manifestacije na kojoj će od 24. avgusta do 30. septembra Novi Sad postati grad scena. 400 programa, 60 organizacija, 80 lokacija u gradu, arhitektura, literatura, izvođačka i primenjena umetnost, sve ovo u programskom luku iza koga stoji Novi Sad, Evropska prestonica kulture. Ići ćemo danas i do Smedereva i Kragujevca. U Smederevu počinje Dunav Film Fest, festival filmova podunavskih zemalja, a u Kragujevcu traje Međunarodni festival kamernih horova. Do 15:55 sa vama je Jovana Milovančević, a muziku bira Karolina Živanović.
My time, babe. Thing gonna change.
chain, 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 chain,
U zgradi Radio Beograda otvoren je RTS klub, novi konferencijski, izlagački i promotivni centar javne medijske ustanove. Posetioci će moći da vide istoriografski i precizan pregled događaja i ličnosti koje su stvarale istoriju RTS-a, kao i brojne eksponate i interaktivne sadržaje. Zdanje koje decenijama baštini nacionalnu istoriju i kulturu, sada je novi prostor otvoren za javnost, zabeležila Jovana Obrenić.
RTS klub je isto ime za dva prostora. Jedan ima namenu konferencijskog, izlagačkog i promotivnog centra javne medijske ustanove. U drugom posetioci mogu da prelistaju, izaberu i pogledaju nove, ali i starije naslove i diskove u produkciji RTS-a. Novi prostor predstavlja poboljšanje krvne slike kulturnog prostora Beograda, rekao je na otvaranju ministar kulture Vladan Vukosavljević.
Klub RTS-a jeste jedan lep poduhvat javnog servisa, novo kulturno čvorište u Beogradu. Verujem da ćemo biti na dobrom putu ili na korak od cilja koji svako od nas zamišlja, kad u ovom gradu bude više kulturnih prostora nego kladionica. I verujem da na tom putu imamo dobre šanse. Verujem da javni servis Radio Televizije Srbije upravo ona slika koja treba biti ponuđena građanima, šta je to što bi oni mogli da budu, šta mnogi već jesu, a šta bi mogli da budu. Dakle, kvalitet sadržaja, velika odgovornost i za javnu reč, i za kvalitet izrečene reči, i za sve ono što savremeni svet nudi u svom boljem delu. Verujem, dakle, da će i ovaj prostor i okolnosti koje će ovde vladati davati doprinos tom putu i toj velikoj misiji javnog servisa.
Galerijski prostor kluba otvoren je dvojezičnom interaktivnom izložbom pod nazivom Mozaik jedne epohe. Reč je o istoriji Radio Beograda dugoj skoro jedan vek. Pored stalne postavke RTS klub će imati različite sadržaje kako bi uvek bio na listi zanimljivosti koje treba posetiti u glavnom gradu, rekao je generalni direktor naše kuće Dragan Bujošević.
Ovaj prostor je bio više liči na skladište nego na bilo šta drugo i mi smo odlučili da ovde u centru grada RTS ipak može da napravi nešto mnogo bolje od onoga što je bilo i što će moći da koriste i drugi, ne samo RTS. Dakle, mi ćemo taj prostor držati otvoren za druge ljude koji nešto budu želeli da pokažu, da se oni pokažu ovde u ovom prostoru, biće otvoren za sve njih.
Oba prostora namenjena su svim poštovaocima kulture iz zemlje i inostranstva, dojenima javne reči i umetnosti i onima koji pružaju prve korake ka kulturi, kaže kreativni direktor RTS-a Boris Miljković.
Unutar belih zidova može se govoriti, može se pevati, skakati visoko, jer smo vam poklonili i visoke bele plafone, može se predstavljati, jer imate i video projekciju i zvučnike, Može se izlaziti jer imate četvoro vrata, može se i ulaziti kroz ista ta vrata, može se govoriti jer ima ko da vas čuje. Možete da kačite razne stvari na bele zidove, da ih drugi gledaju, pišu i pričaju o njima, da im se rugaju ili dive, fotografije, istorije, priče, slike, projekte, slova, brojke, šta god vam padne na pamet. Beli zidovi će ćutati u vašu korist ili biti glasni u vašu zaštitu. Oni će umjesto vas ubeđivati, razgaliti, propamećivati, rastužiti, obradovati, nagraditi druge, pa će, verovali ili ne, postati vaše drugo ja. Još mislite da je to malo? Ako to mislite, idite tu preko puta do Šumatovca, sedite ispod velikih lipa gdje su sedeli mnogi vaši prethodnici i razni sa radija, gramofonskih ploča i televizije i ponovo razmislite. Možda vam se učini da ste ovim belim zidovima dobili još jednu priliku. Ako vam to slučajno padne na pamet, mi ćemo znati da smo uspeli.
U godini kada Radio Beograd obeležava 95 godina, a 202 i PGP RTS pola veka postojanja, RTS Beograđanima poklanja mesto gdje će moći da posete izložbu, kupe ploče i knjige i slušaju dobru muziku. Lokacija novog RTS kluba je zgrada Radio Beograda u Hilandarskoj 2.
There's a change of pace, a fantasy I can taste. Do you like good music? Do you like to dance? Oh yeah. Hanging out for a body shop at night, in the shade with the cool of the alright. Oh yeah. We'll be right back.
15 sati i 15 minuta traju kulturni krugovi na Radio Beogradu 2, a drugi kaleidoskop kulture održat će se od 24. avgusta do 30. septembra na više od 80 lokacija širom Novog Sada. Programski luk iza kog stoji Novi Sad 2021. Evropska prestonica kulture u tom periodu predstavit će se kroz više od 400 kulturnih događaja. O tome Miloš Čeman.
Kroz raznovrstan program Kaleidoskopa kulture 2019. godine u Novom Sadu će se preplitati i nadopunjavati pet vrsta umetnosti, poručuje direktor Fondacije Novi Sad 2021 Nemanja Milenković.
Ja bih izdvojio da bi kroz tu ideju zapravo preplitanja pet vrsta umetnosti arhitekture, literature, izvođačke, primenjene i vizualne umetnosti u pet nedelja najdominantnijih koliko traje Kaleidoskop kulture izdvojili lokacije koje su kultne svakako za Novosađane, a mislim da su i vrlo značajne u tom smislu po svojoj autentičnosti i za neke posetioce, ako hoćete, i turiste.
Milenković dodaje da je ove godine, kao i svake naredne do godine titule 2021. fokus na kulturi zajedništva. I to ne samo na pasivnom učešću građana Novog Sada, već i na njihovoj maksimalnoj uključenosti u programe fondacije.
Izdvojio sam zapravo samo najvažnijih pet kojim se zapravo ističe ova ideja Kaleidoskopa kulture, ali ponavljam, svih ostale 400 programa koje radimo i srađujemo sa svima, jer ponavljam, ovaj projekat nije projekat ni Uprave za kulturu, niti fondacije Novi Sad 2021, jer je ovo projekat pre svega Novog Sada i Novosađana i svi praktično ćemo tako i dočekati sve one koji 2021. godine se upute u Novi Sad.
Zadatak Novog Sada je da programe u kulturi kreiraju tokom čitave godine, da se organizacije, udruženja i pojedinci međusobno povežu, kao i da se ožive kulturni prostori, kaže gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i dodaje da će grad nastaviti da ulaže u kulturu.
Usmeravamo da što veći broj građana uključimo i da građani budu nosioci i različitih projekata, da budu deo različitih dešavanja, događaja, da približimo kulturno dešavanje građanima. Ovo nije pitanje nekog elitističkog koncepta i događa za 10 ili 20 ljudi. Ovo jeste sve što radimo osmišljeno u kontekstu i u pravcu da kultura pripada građanima, da pripada Novosađanima, da je to neotuđivi deo, možda i najbolji, rekao bi, deo Novog Sada i da se vladamo u skladu sa time. I ne izdvajamo malo pare, dame i gospodo, za kulturu, ali mislim da se svaki dinar i tekako isplati. I kultura jeste aksiom razvoja Novog Sada. Bila, jeste i bit će.
Kaleidoskop kulture počinje 24. avgusta u 21 čas u podgrađu Petrovaradinske tvrđave, a završava se 30. septembra.
You got it easy and you Neil Armstrong javlja se sa Meseca.
Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Ovde baza tišine. Orao se meko spustio.
95 godina Radio Beograda.
A na Radio Beogradu 2 traju kulturni krugovi. Evropska filmska akademija objavila je svoj zvaničan i konačan izbor od 46 celovečernjih igranih filmova koji dobijaju preporuku za nominacije nagrade Evropske filmske akademije za 2019. godinu, a među njima je višestruko nagrađivani srpski film Šavovi u režiji Miroslava Terzića. Filmove je odabrala šestočlana komisija, a tokom sedmice pred nama 3600 članova Evropske filmske akademije glasaće za nominacije za pomenute nagrade koje će biti objavljene 9. novembra tokom Festivala evropskog filma u Sevilji u Španiji. A uz dramu Kralj Petar I Petra Ristovskog i tragikomediju Delirium Tremens Gorana Markovića u posljednjih nekoliko sati do isteka roka na konkursu Akademije filmske umetnosti i nauke za srpskog kandidata za američkog Oscara, sinoć do 24 časa prijavljena su još tri filma. Kako je Tanjugu rečeno, to su dokumentarac Slučaj Makavejev ili Proces u bioskopskoj sali Gorana Radovanovića i film reži Koste Đorđevića i nagrađivano ostvarenje Ognjena Glavunića Teret. A sinoć je u malom gradu Smederevske tvrđave otvoren drugi Dunav Film Fest, filmski festival podunavskih zemalja. U Smederevu je bio tim povodom Vladimir Đutović.
Drugu godinu za redom, festivalsko filmsko srpsko leto bogatije je za dva festivala sličnog imena, protekli somborski te ovaj smederevski, koji u podnaslovu imaju, parafraziram, festival podunavskih zemalja. I tu prestaje svaka sličnost između njih. Onaj somborski je usmeren uglavnom na zemlje sa multinacionalnim sredinama, dok smederevski festival prikazuje najbolje ostvarenja svih država sa celog sliva Dunava. Film nakon sinoćnjeg otvaranja, novo ostvarenje rumunskog autora Kornelija Porumbojuja, Zviždači, neočekivano za mene ispoje odličan amalgam krimi trilera, drame, melodrame, saradnjom koja se odvija u više evropskih zemalja, storija obogaćena fantastičnom fotografijom i vanredno dobrim muzičkim skorom sastavljenim od klasika međunarodnog roka i popa do operskih arija. Svakako najpozvaniji da govori o takmičarskom programu u Smederevu je gostujući selektor, direktor Jugoslovenske kinoteke Jugoslav Pantelić.
Ja se trudim da svake godine pogledam što je moguće više filmova i birati ono što želim da predstavim ovde u Smederevu iz jedne rumunske, nemačke, austrijske, češke, slovačke, bugarske i drugih kinematografija. Ne mogu da kažem da je bio težak posao, ali da je bio izazov, bio je. Tako da ste potpuno u pravu. Ove kinematografije iznedre nemali broj filmova koji zaslužuju da budu na jednom ovakvom festivalu. Međutim, ove godine čini mi se su se ovi naslovi, ovih osam naslova koji se takmiče za nagradu festivala u Smederevu, zaista najbolji. Barem do sada, kad je u pitanju ova produkcijona godina, od novog filma Jessica Hausner iz Austrije, Little Joe, preko filma Porumbojua Zviždači koje gledamo na otvaranju, preko Bugarskog oca ili Slovačkog Neka bude svetlost, pa sve do možda filma koji ja često volim da istaknem u ovim intervjuima kada najavljujemo i pričamo o festivalu, to je film Fatih Akina Zlatna rukavica, koji negde jeste malo iznenađenje za ovog poznatog nemačkog cineastu. Mislim da je ovo jedna nomaž Raineru Werneru Fassbinderu i to je jako uspešan, koji možda deo kritike nije prepoznao Zimus u Berlinu, ali mislim da vreme radi za ovaj film. Publika u Smederevu će se premijerno u ovom delu Evrope uveriti, odnosno razuveriti u to. Tako da moj krajnji odgovor na vaše pitanje je, izazov jeste veliki, ali da je teško, nije teško, s obzirom da su ovo sve kinematografije koje imaju neverovatno dobar status trenutno u svetskim, ne samo evropskim, a kamoli podunavskim okvirima.
U brojkama Dunav Film Fest Smederevo, 40 filmova, 4 programske celine u 6 dana na 4 lokacije. U organizaciji festivala učestvuje i direktor Centra za kulturu grada Smederevo, Dragoljub Martić.
Mi znači radimo na 4 punkta istovremeno. To su znači osim malog grada Smederevska tvrđa, da će biti taj takmičarski deo programa sa oko 8 takmičarskih filmova koji su u konkurenciji. Imamo punkt Karađorđe Dut, to je jedan trg u centru grada, gde će biti prikazani filmovi VIP kinoteke, remasterizovana klasična filmska ostvarenja srpska. Dalje imamo, sledeći punkt je Brod Pristan, gde će biti prikazan revija savremenog nemačkog filma, i Centar za kulturu, gde će biti onako kolažnog tipa, po 3 filma dnevno se praktično daje. Znači, jedan veliki broj filmova, preko 40 naslova će biti prikazano u ovih, ajde kažemo, i 6 dana, jer juče praktično počeo prošlogodišnji festival, s obzirom da je prvi malo bio nepoznanica za nas što se organizacije tiče i svega ono što mi radimo u Centru za kulturu. Ali dobro, brzo smo ušli u što, jer imamo veliko iskustvo s organizovanjem niz drugih manifestacija. Imamo 2 pozorišna festivala, Nušćevi dani teatar, Tvrđevi muzički festival. Tvrđeva muzike, najstarija manifestacija u Srbiji, Smederevska jesen, znači imamo to iskustva što se organizacije tiče, tako da smo se brzo uhodili, shvatili smo koje su pravila filmskih festivala, oni imaju neka svoja specifična pravila kao i svi festivali ostalom. Tako da ta očekivanja su, bilo su određene očekivanja koje su prevaziđene, možemo reći slobodno. Znači, napravili smo veći uspjeh nego što smo očekivali. Priznajmo, bio veliki broj publike, mediji su to odlično propratili, tako da su se, kaže, kao što se rekli, pojutru se dan posle.
2 žirija biraju najbolje ostvarenja i aktere filmova iz takmičarskog programa. Njihove odluke saznaćemo u noći zatvaranja festivala u nedelju 25. augusta.
RTS izdavaštvo. Potresan filmski scenario. Predrag Perišić. O životu i o smrti. Omnibus od 5 priča o ljudima koji su imali snove, želje, planove za budućnost. Prekinute NATO bombardovanjem. Zašto? U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Na satu Radio Beograda 2 je 15:32. Vi slušate emisiju Kulturni krugovi, a Ljubavni vremeplov je kabaretska predstava o čuvenim ljubavima srpskih velikana, pisaca, naučnika, vladara, muzičara i glumaca. Ona je odigrana sinoć na krovnoj terasi Doma Vojske Srbije, koja je bila ispunjena do poslednjeg mesta. Autorka celog ovog projekta je glumica Vesna Stanković, a sa njom je razgovarala naša Sonja Todorović-Šegrt.
Ljubavni vremeplov je kabaretska predstava koja objedinjuje period od 200 godina i govori o najistaknutnijim ličnostima 19. i 20. veka. Pred publikom se nižu priče o velikim ljubavima, od Hajduk Veljka i Čučuk Stane pa sve do Dragana Nikolića i Milene Dravić. Svaka priča ima svoju pesmu iz tog perioda, tako da je ovo i muzički vremeplov. Dramatizaciju i režiju potpisuje glumica Vesna Stanković, koja nam otkriva kako je radila na ovom projektu.
Svaka decenija ima svoju neku priču, svake dve decenije, tako da sam ja negde hronološkim redom počela od 1800. godine, od Čučuk Stane i Hajduk Veljka, pa sve do Milene Dravić i Gage Nikolić, inače na današnji dan, 1943. je rođen i ovu predstavu sam večeras posvetila upravo velikom Draganu Nikoliću.
Ko su evo bili večerasni aktori, šta smo saznali iz ljubavnih života velikih umetnika?
Laza Kosti, Đura Jakšić, Jelisaveta Načić, Aleksa Šantić, Knez Mihajlo, Desanka Maksimović, tako da je bilo zaista raznovrsno i naučnika i bilo je i pesnika i slikara i zaista i u sledećoj predstavi nameravam da napravim bar još jedno 4-5 takvih predstava da ispričam te priče ljudima, zaboravljene priče ili priče koje nikad niko, nemaš gde da čuješ te neke priče o velikim ljubavima, o nekim značajnim ljudima koji su ostavili trag u našoj istoriji. A to inače ja strašno volim istoriju, posebno srpsku istoriju, ja godinama to istražujem, čitam. Ja recimo imam svoju neku rubriku na Facebooku o tome šta mi se dogodilo na današnji dan, pa onda ko je rođen tog trenutka, pa u kojim uslovima, pa onda imam beogradske ulice, ja sam neko ko je živeo na različitim mestima po Beogradu, pa onda uvek me čudilo zašto ova ulica nosi ime to, ko je taj čovek, i onda ja tako to istražujem, vrlo često na internetu, ali i po bibliotekama.
A predstava se seli pretpostavljam na jesen u zatvoren prostor.
Ona, da, zapravo ona je živi u jednom divnom ambijentalnom prostoru u restoranu Polet, preko puta SKC Stari Polet. To izgleda kao neki francuski bistro 30. godina između dva svetska rata i čarobno ljudi sede i slušaju divne priče. Ja tu igram i Cimet i Vanilu, kabaretsku predstavu, ali ona tamo živi, a igram je naravno po celom svetu i Srbiji.
Vesna Stanković bit će gošća Radio Beograda 2 u emisiji Maske u četvrtak 22. augusta u 16:00.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Osamnaestog avgusta je počeo, a sutra se završava Međunarodni festival kamernih horova i vokalnih ansambala u Kragujevcu. Njegovo ovogodišnje 13. izdanje prati Gorica Pilipović.
Međunarodni festival kamernih horova u Kragujevcu, osnovan 1995. po 13. put, s obzirom da se odvija bijenalno, okuplja horove i vokalne ansamble iz zemlje i inostranstva. Od pre nekoliko godina festival ima takmičarski karakter, čime se svakako još bolje ističe ideja njegovog osnivača, profesora Miloja Nikolića, inače dirigenta čuvenog akademskog hora Liceum iz Kragujevca, da u prvom planu budu negovanje plemenitog horskog zvuka i predstavljanje što raznovrsnijeg programski osmišljenog horskog repertoara. Posle ansambala koji su se pojavili prethodnih dana, mešovitog hora Akademskog kulturno-umetničkog društva Univerziteta u Novom Sadu Sonja Marinković s njihovim programom Smokrancem u svet, te ankarskog polifonog hora, čiji je nastup imao naslov Zvučna boja Anadolije, sinoć je kragujevačka publika imala priliku da sluša dva ansambla iz bliskog inostranstva. U svečanoj sali prve kragujevačke gimnazije nastupili su Glasovi Orfeja iz Sofije sa dirigentkinjom Venecijom Karamanovom. Ovaj kamerni ženski hor ponudio je program pod naslovom Boje vremena, želeći da u nizu od preko 15 minijatura prikaže pravi mali istorijski pregled stilova, žanrova i epoha. Njihov program imao je četiri celine: crkvena pravoslavna muzika, dela bugarskih kompozitora inspirisana folklorom, dela zapadnoevropskih autora od renesanse do 20. veka, te konačno nekoliko popularnih kompozicija kao što su balada Đorđa Geršvina ili crnačka duhovna pesma. U svakom slučaju radi se o odličnom horu, što je i razumljivo s obzirom da je Venecija Karamanova značajno ime u ovom kontekstu u Bugarskoj. Vodila je između ostalog dečji hor Bugarskog nacionalnog radija i bila profesor horskog dirigovanja na Univerzitetu u Sofiji. Ako tome dodamo izvanrednu tradiciju i međunarodnu reputaciju tog pravog brenda pod imenom Bugarski glasovi, onda ne čudi što visoki standardi ovih mladih devojačkih glasova Orfeja nisu bili nikakvo iznenađenje. To je ansambl koji pleni izuzetnom ujednošćenošću boja, odličnom dikcijom, čistom intonacijom i apsolutnom horskom disciplinom. Mnoge numere ove mlade devojke otpevale su na pamet, a među njima se izdvojilo i nekoliko odličnih soliskinja. Samo u retkim disonantnim momentima u visokom registru ton hora delovao je napregnuto, ali to nije narušilo opšti utisak vrhunskog horskog pevanja, koji će, nadamo se, umeti da ceni stručni žiri u sastavu primadona Radmila Smiljanić, muzikolog Bogdan Đaković, dirigentkinja Tamara Adamov-Petijević, poljski kompozitor Piotr Komorowski i profesor Miloje Nikolić. U propozicijama festivala postoji i mogućnost za horove da učestvuju van konkurencije. I ja mislim da bi to bio najbolji izbor za drugi hor koji smo čuli sinoć u prostoru Stare Srpske skupštine. Bio je to gradski hor iz Štipa, iz Severne Makedonije, koji predvodi Ivana Đurđević-Jankov. Radi se o onoj vrsti ansambala koji ističu one najlepše elemente amaterizma, ljubav i želju za pevanjem, te su na oduševljenu publiku verovatno delovali svojom neposrednošću i iskrenošću. A ne smemo zaboraviti ni makedonski folklor, koji je i ovde veoma omiljen, te je veče imalo pravu razgaljujuću završnicu. Hor iz Štipa je inače imao program pod naslovom U duhu tradicije, popularne ljubavne pesme u horskom duhu, te smo čuli niz najlepših makedonskih narodnih pesama uz Mokrančevu desetu rukovet. Večeras na festivalu kamernih horova u Kragujevcu ponovo nastupaju gosti iz inostranstva, hor Marta Kort iz Moskve i mešoviti hor grada Zirca iz Mađarske.
The hardest part.
Izložba radova Marija Đikovića otvorena je sinoć u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti i trajaće do 27. avgusta. Svi radovi ovog slikara i grafičara koji imamo priliku da vidimo u okviru ove izložbe nastali su iste godine 1979. I dok se u isto vreme u Italiji rađa pokret koji će kritičar Bonito Oliva opisati kao transavangarda, Mario Điković u Beogradu slika u tom stilu bez ikakvog znanja o rađanju ovog pravca. Zbog toga je izdvojio baš 1979. godinu i svoje rane, ali i veoma značajne radove. Maja Milić je sinoć razgovarala sa slikarom Marijom Đikovićem.
80. a mi to tad nismo znali, ni kritika, ni umetnici, da je inaugurisana jedna grupa slikara Italijana sa nekoliko od njih, jeli, oni su slikali to malo i ranije, ali mi nismo imali informacije. A to se dešavalo i ovde. I to je, uvek kažem, da to podsjeća na Kant-Laplacovu teoriju. Znači, filozof Kant i Laplace su došli do iste stvari ne znajući se. U jednom evropskom naboju posle konceptualne body art, land arta i tako dalje, iskristalisala se je ponovo potreba za manuelnim radom, za slikanjem. Ja nisam to radio na velikim formatima, ali sam na kamernom formatu to uspeo nekoliko stotina radova da napravim i izdvojio sam sad 28 baš iz te godine, zato što je to godina pre nego što je u Veneciji 1980. Bonito Oliva promovisao grupu svojih koje je promovisao taj. A naši su ćutali o tome. Razumete? I kad je Bonita bio u Beogradu, nisu ga teli dovesti kod mene. Ja sam dosta toga malo marginalizovani. Zato vam izložba jedna meni od najznačajnijih u životu. Ona, da sam umro, to nikad se ne bi desilo. Znači, u moje 77. godine života ja dobijam satisfakciju i to upravo od škole u kojoj sam proveo 10 godina. 5 godina na slikarstvu i 4 godine na grafici.
A zbog čega nekako su vaši radovi bili drugačiji od onih koji su u okviru škole se radili i učili?
A to je druga priča. Ja nikad nisam teo da radim školski program. Zato što sam bio na kursu crtanje vanja godinu i po dana, na samoj akademiji sam radio realistički, znači portret, akt. I ja sam došao do jednog zasićenja, već sam imao 20 i neku godinu i nastavio sam, rekao sam, ja ću biti slikar, pa makar me izbacili iz škole. I onda po pola godine nisu profesori hteli sa mnom da govore. I onda okupe studente i kaže, vidite, uvek postoji izuzetak. On se opirao programu, a ispalo vrlo dobro, čak neke stvari čak i najbolje.
A gde ste onda radili, gde ste slikali i izlagali kada niste bili u tim nekim institucionalnim krugovima?
Pa nisam, ja sam pravio samostalne izložbe, napravio 23, ovo je 24. Onda sam na razne konkurse učestvovao, tu i tamo me prime, jeli, čak sam dobio i nagrade, Zlatnu iglu, pa monografiju Ulusa, pa ja sam nagrađivan van ovih institucija koje je politika formirala, ali ove kulturne ustanove me nisu odbacivale. Udruženje likovnih umetnika, pa ne znam, razne galerije, Osijek, Mostar, pa ne znam, Smederevo. Išao sam čak i na jug Srbije, kod Bore Stankovića u Vranje i tako dalje.
Na vašim radovima su prisutni određeni mitološki i religiozni motivi, ali na drugačiji način.
Da, da, da. Pa zato da bi to bilo u vremenu. Jer vi kad gledate jedan rad, vi morate po radu da pogodite kad je on naslikan. Znači, ne mogu ja da napravim nešto fotorealistički, pa da ispadne kao da je rađeno pre 200 godina. Znači, taj moj osjećaj za vreme u kom živim i kakvo je okruženje, toga je bilo ovde sporadično kod nekoliko slikara. Recimo, Reljić je interesantan kao nova figuracija. Onda tu je bilo jedan krug, Olja Ivanjicki, pa sve su Kalajić, to su razne figuracije. Ali ja sam napravio neku svoju specifičnu. To je zato, inače, ne bi dobio galeriju.
A po čemu je specifično?
Po autohtonom izrazu. Znači, nisam uzeo pa sledio nekoga, ni profesora, nekog stranog slikara. Kao što ima ovde slučajeva, slikara sa velikom karijerom, ali jako liče ili na Bekona, ili na Bazelica, ili na... Tako sad da ne nabrajam više. Impuls je malo nejasan i u procesu rada počne misao da radi i onda se iskristališe da li će biti religiozno, da li će biti emocionalno u psihološkom smislu, da li će biti u formalnom smislu sa nekim elementima, bojama. Mi baratamo istovremeno kao kompozitor kad piše za pijanistu. On nije svestan šta će biti sljedeći ton. Tako da u tom procesu, i to je najveće zadovoljstvo u slikanju, sam čin proces stvaranja, a sam gotovo delo mogao je i drugi da ga napravi, ja bih ga doživljavao drugčije.
Ovo je kraj današnjih kulturnih krugova. Pozdravljaju vas Vesna Tošović, Igor Dragićević, Mladen Milošević, Karolina Živanović i Jovana Milovančević. Prijetan dan.